Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και σας υποσχέθηκα πριν από το τραγούδι έναν συνδυασμό, να συνδεθούμε τηλεφωνικώς και με την Κοζάνη και με τη Μελβούρνη, το οποίο βεβαίως και καταφέραμε. Και η τεχνολογία έχει αρχίσει και βοηθά πάρα πολύ σε αυτές τις επαφές, γιατί την Κυριακή έγινε μία έτσι συνεδρία, μία συζήτηση μέσω Zoom από το Δίκτυο Πνευματικής Τροφής Ελληνίδων Αυστραλίας. Έχουμε μιλήσει και πάλι για το Food for Thought Network με την κυρία Βαρβάρα Ιωάννου που το ίδρυσε, ένα δίκτυο που ουσιαστικά ασχολείται με όλα τα προβλήματα και όχι μόνο, δίνει φωνή στις γυναίκες, ειδικά στις Ελληνίδες Αυστραλίας, αλλά θα λέγαμε και στις φίλες τους. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μέσω Zoom και έτσι είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και από την Αυστραλία, από διάφορες γωνίες της Αυστραλίας, αλλά και από εδώ, από την Ελλάδα και από άλλα σημεία της γης, για να συζητήσουν για ένα ιδιαίτερα συγκινητικό θέμα. Το θέμα αυτό του διαγενειακού τραύματος των ποντίων γυναικών προσφύγων. Τη συζήτηση συντόνισε η ψυχολόγος Σοφία Γεωργιάδου από την Κοζάνη, την οποία καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ στη συντροφιά μας. Καλημέρα κυρία Γεωργιάδου.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και καλησπέρα πια στη Μελβούρνη, έτσι λόγω της αλλαγής της ώρας. Από τη Βόρεια Ελλάδα σας καλημερίζω.
Καλησπέρα λοιπόν στη Μελβούρνη και στη Ρώμα Σιάχου που είναι στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είναι η πρώην πρόεδρος Ομοσπονδίας των Ποντιακών Σωματείων της Αυστραλίας και μολονότι δεν έχουμε ξαναμιλήσει με την κυρία Σιάχου, είναι πραγματικά σαν να τη γνωρίζω. Καλησπέρα λοιπόν Ρώμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Πραγματικά μία ιδιαίτερη συζήτηση αυτή που πραγματοποιήθηκε με έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι αυτό το τραύμα μεταξύ των γενεών που πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε, αλλά τελικά υπάρχει. Και θέλω να αρχίσω με την ψυχολόγο μας, την κυρία Γεωργιάδου, την κυρία Σοφία Γεωργιάδου από την Κοζάνη. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν τι ακριβώς είναι, να δώσουμε μια μικρή εικόνα στους ακροατές, το τραύμα μεταξύ των γενεών.
Καταρχήν θα μου επιτρέψετε έτσι να κάνω μια εισαγωγή για το τραύμα αρχικά, να το χωρίσω από την τραυματική εμπειρία. Γιατί η τραυματική εμπειρία είναι κάτι που κανένας μας δεν μπορεί να το αποφύγει. Καλώς ή κακώς θα ζήσουμε δύσκολες καταστάσεις. Μετατρέπεται σε τραύμα όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να επεξεργαστούμε την τραυματική πια εμπειρία. Έτσι λοιπόν οι πρόγονοί μας, γιατί εγώ είμαι ποντιακής καταγωγής, την Χάνη, λόγω συνθήκων ήταν αδύνατον να επεξεργαστούν όλη αυτή τη δύσκολη εμπειρία τους. Και έτσι μετατράπηκε σε τραύμα. Οι άνθρωποι αυτοί, φέροντας όλο αυτό το φορτίο, κλείθηκαν να μεγαλώσουν τις επόμενες γενιές. Οπότε μετέφεραν μέσα από το συναισθηματικό τους κόσμο κυρίως, αλλά και από τις αφηγήσεις τους, στα παιδιά τους, στους ανθρώπους της επόμενης γενιάς, όλο αυτό τον πόνο. Κάπως έτσι μεταφέρεται το τραύμα από το βλέμμα ακόμη της μάνας, από τα λόγια της, και από τις αφηγήσεις στις επόμενες γενιές.
Άρα το τραύμα των γενεών, έτσι, είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται μέσα από την κοινή ιστορία, μέσα από τα βιώματα του παππού ή της γιαγιάς και πώς αυτά σιγά σιγά μεταφέρονται στις επόμενες γενιές.
Ναι. Γιατί ουσιαστικά καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπων της πρώτης γενιάς. Από το τραύμα της πρώτης γενιάς καθορίζεται ο τρόπος ζωής αυτών των ανθρώπων στη νέα χώρα υποδοχής. που πάντοτε δεν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες, το βλέπουμε και στη σύγχρονη προσφυγιά αυτό.
Βεβαίως.
Οπότε διαμορφώνεται η ζωή τους διαφορετικά και αυτό σαν αποτέλεσμα επηρεάζει και όλες τις επόμενες γενιές. Και βέβαια το πώς λύνεται είναι και ο λόγος που αυτό διαιωνίζεται. Γιατί χωρίς αναγνώριση δεν λύνεται.
Μάλιστα. Μας το φέρατε έτσι πάρα πολύ ωραία, κυρία Γεωργιάδου. Άρα μιλάμε για ένα κληρονομικό ουσιαστικά τραύμα, το οποίο διαμορφώνει την ταυτότητά μας. Και λύτρωση, κάθαρση, θα υπάρξει μόνο με την αναγνώριση του τραύματος.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το επεξεργαστεί κανείς, οι οποίοι σίγουρα βοηθούν προς την επίλυση, αλλά η οριστική λύση έρχεται με την αναγνώριση. Γι' αυτό και τόσα χρόνια παλεύει έτσι ο λαός αυτός να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων. Mm-hmm. Φυσικά το τραύμα δεν αφορά μόνο τους ποντίους. Έτσι, με αφορμή τη Μικρασιατική καταστροφή, τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής έγινε αυτή η κουβέντα μας και είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο σήμερα που βιώνουν ακόμη έτσι, επιδράσεις από αυτήν την καταστροφή και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον να προσπαθήσουν τουλάχιστον να λύσουν μέσα από την αναγνώριση αυτό το τραύμα. Mm-hmm.
Κυρία Γεωργιάδου, καταλαβαίνω πλήρως αυτό το οποίο λέτε για την αναγνώριση, το οποίο σαφώς είναι ένα μεγάλο αίτημα, πολύ σημαντικό αίτημα, όχι μόνο των ποντίων, έτσι, και των Αρμενίων και των Ασσυρίων πολλά χρόνια τώρα.
Σαφώς.
Η αναγνώριση, η προσωπική αναγνώριση παίζει και αυτή ένα σημαντικό ρόλο, δηλαδή να καταλάβω, όπως εντάξει εσείς είστε και ψυχολόγος και το έχετε καταλάβει ίσως ακόμα καλύτερα, να υπάρξει μία αυτογνωσία, να προσπαθήσω να εισχωρήσω εις βάθος στην ταυτότητά μου, στο ποιος είμαι, ποια είμαι, και αυτό το τραύμα των γενών που έχει έλθει μέσα μου, να το αναγνωρίσω ότι πραγματικά το έχω και το κουβαλώ. Αυτή η προσωπική ίσως αναγνώριση, το εντός εισαγωγικών το επουλώνει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Φυσικά γιατί στην αναγνώριση, τη δημόσια, επισέρχονται πάρα πολλά ζητήματα, κυρίως πολιτικά, τα οποία φυσικά δεν αφορούν το δικό μου κλάδο. Mm-hmm. Η προσωπική αναγνώριση όμως, μέσα από λέξεις, μέσα από την έκφραση των συναισθημάτων, μέσα από την ομολογία, βοηθάει στο να χωνέψει, όπως λέμε, το ψυχικό στομάχι αυτά που έχουν γίνει και έτσι σιγά σιγά να λυθεί. Μέσα από εκδηλώσεις σαν αυτή που οργανώνει, που οργάνωσε χθες το δίκτυο. Mm-hmm. Οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ έτσι έντονη συναισθηματική φόρτιση. Πολλές από τις συμμετέχουσες ήταν απόγονοι προσφύγων, οπότε είχαν βιώματα προσωπικά που κατέθεσαν. Αυτή λοιπόν η κατάθεση, η ομολογία, η συμφιλίωση με τα αρνητικά όλα αυτά συναισθήματα που φέρουν από τις προηγούμενες γενιές, σίγουρα είναι το πρώτο βήμα για να καταφέρει κάποιος να επιλύσει όλες αυτές τις εσωτερικές συγκρούσεις. Μας προετοιμάζει. Οπότε το έργο των συλλόγων, και έτσι αναφέρθηκε και χθες στην εκδήλωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην ουσία βοηθάει στην εξυγίανση των επόμενων γενεών και άρα της κοινωνίας.
Ναι. Θα επανέλθω σε εσάς, κυρία Γεωργιάδου. Θέλω να πάω και στην αγαπημένη Ρώμα Σιάχου από τη Μελβούρνη, που είναι και η πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας. Την παρουσίασή σας ουσιαστικά τη συμπλήρωσε και η κυρία Σιάχου και η κυρία Λίτσα Αθανασιάδη, που είναι πρόεδρος της Μέρημνας Ποντίων Κυριών Οκεανίας, και η κυρία Σουμέλα Ελευθεριάδου Σταματοπούλου, που είναι πρόεδρος της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Και τις τρεις γυναίκες τις έχουμε φιλοξενήσει στη Φωνή της Ελλάδας, αν όχι εγώ, άλλοι συνάδελφοι. Να πάω λοιπόν στην Ρώμα Σιάχου Και να σε ρωτήσω, Ρώμα Σιάχου, εσύ η ίδια στην δική σου παρουσίαση, στη δική σου ομιλία, τι κατέθεσες, δηλαδή τι είναι αυτό που νιώθεις, πώς η ίδια έχεις βιώσει αυτό το τραύμα.
Νατάσα, καταρχήν να μου επιτρέψεις να πω ότι η ομιλία της Σοφίας εχθές ήταν εξαιρετική από κάθε άποψη. Και το θέμα αυτό της ομιλίας πρωτότυπο για τα δικά μας δεδομένα. Όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε διάφορα πράγματα για την αναγνώριση για το θέμα μας, όμως ποτέ δεν είχαμε αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή αυτό το τραύμα του ξεριζωμού σε ομιλία δεν το είχαμε. Ήταν κάτι πρωτόγωνο για μένα, δηλαδή που είμαι και τόσα χρόνια στα πράγματα. Mm-hmm. Ήταν πολύ σημαντική η εκδήλωση και θέλω να την ευχαριστήσω την Σοφία, και ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βαρβάρα την Ιωάννου, η οποία με την πρότασή μου δεν την άφησε έτσι. Μέσα σε μισή ώρα ήρθε σε επαφή με την Σοφία και κανονίσανε να γίνει αυτή η διαδικτυακή εκδήλωση. Τις ευχαριστώ και τις δύο.
Είναι γεγονός ότι η Βαρβάρα Ιωάννου δεν σταματά. Ακόμη και τώρα που βρίσκεται εδώ στην πατρίδα, έτσι.
Από εκεί κινεί τα νήματα.
Από εκεί κινεί και πάλι τα νήματα για το Food for Thought Network της Αυστραλίας, το οποίο πραγματικά έχει βοηθήσει, έχει συμβάλει, έχει προβάλει και τις δυσκολίες και όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει βιώσει μία Ελληνίδα γυναίκα στην Αυστραλία.
Επίσης, το Δίκτυο Πνευματικής Τροφής Ελληνίδων Αυστραλίας, Νατάσα, έχει κάνει πολλές αξιόλογες παρουσιάσεις. Έδωσε αυτή την πνευματική τροφή που λέμε, όπως είναι και ο τίτλος αυτής της οργάνωσης. Mm-hmm. Να την ευχαριστήσουμε και να την ευχηθούμε καλή δύναμη και καλές διακοπές στην Ελλάδα.
Έτσι. Να έχει ένα καλό καλοκαίρι. Για πες μου λοιπόν, Ρώμα Σιάχου, τι κατέθεσες εσύ η ίδια, πώς βγήκε μέσα από την ψυχή σου σε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση, τι είπες για το τραύμα, για τη ζωή σου, για ό,τι θυμόσουν, δεν ξέρω, από την δική σου προσωπική ιστορία, τι ήταν αυτά που ανέφερες.
Εγώ μίλησα για την δική μου ζωή, που γεννήθηκα, που μεγάλωσα, ποιοι ήταν οι γονείς μου, από πού κατάγονταν.
Και για πες μας τα λοιπόν λίγο, ναι. Επειδή και εμείς δεν τα ξέρουμε, δεν ήμασταν στη διαδικτυακή εκδήλωση. Για πες τα μας λίγο και για τους φίλους ακροατές να σε γνωρίσουν καλύτερα.
Βεβαίως, βεβαίως. Οι γονείς μου γεννήθηκαν στο Σοχόμ της Αψχασίας. Η οικογένεια του παππού μου διέφυγαν των σφαγών και έτσι περάσανε στη Ρωσία, στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Εκεί φυσικά μετά γεννήθηκαν οι γονείς μας. Το 49 ακτοπίζονται, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι Έλληνες του Καυκάσου. Φεύγουν και η δική μου οικογένεια στο Καζακστάν. Εκεί γεννήθηκα εγώ και τα αδέρφια μου. Mm-hmm. Περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια με τους γονείς και τον παππού μας, γιατί μόνο έναν παππού γνώρισα εγώ σε όλη μου τη ζωή. Μοιρασμένη σε Κάυκασο και Καζακστάν, ακολουθώντας την οδύσσια μας από τον Πόντο στον Κάυκασο, δηλαδή οι παππούδες, και μετά από τον Κάυκασο στο Καζακστάν και από το Καζακστάν στην Ελλάδα. Το 1965 βρεθήκαμε στην Ελλάδα. Mm. Εκεί πια εγκατασταθήκαμε στην Κατερίνη και ξεκίνησα το ελληνικό σχολείο. Ήρθα σε επαφή για πρώτη φορά με την ελληνική, γιατί μιλούσαμε. Η μητρική πια ήταν η ρώσικη και λίγα ποντιακά, που δεν ήταν και ό,τι εύκολο για να γίνει η προσαρμογή μου. Περάσαμε διάφορα. Εγώ προσωπικά γνώρισα και το bullying που λέμε από μικρή, γιατί δεν ήξερα την ελληνική και για όλους ήμουνα τότε το ρωσάκι. Ναι. Αυτήν την ετικέτα με συνόδευσε αρκετά χρόνια. Τέλος πάντων, τελείωσα τα γυμνασικά μου χρόνια στην Κατερίνη πάντα, και ύστερα από εκεί μεταβήκαμε Αθήνα, και από Αθήνα με το σύζυγο πια και με τον γιο μου φτάσαμε στη Μελβούρνη το 1981.
81.
Και έκτοτε, ναι, από το 81 μετανάστευσα εδώ με την οικογένειά μου και έκτοτε ζω στη Μελβούρνη. Mm-hmm.
Έκτοτε ζει στη Μελβούρνη, αλλά τη.
Η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ από τότε, αλλά οι μνήμες δεν έχουν σβήσει ποτέ από το μυαλό μου και την καρδιά μου. Αυτά, και δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να συνεχίσω να λέω συνέχεια για μένα πώς έκανα την ασχολία μετά.
Ρώμα Σιάχου, ναι, φαίνεται, ναι, και μόνο από το γεγονός του πώς ασχολήθηκες με τα ποντιακά σωματεία στην Μελβούρνη. Και μόνο από αυτό το γεγονός φαίνεται πως έχει σημαδέψει τη ζωή σου, πως έχουν σημαδέψει τη ζωή σου οι ρίζες σου, έτσι.
Αυτό το έχω μέσα μου, δηλαδή και μέχρι τώρα ακόμη από τον παππού μου, δηλαδή το πρώτο ξεκίνημα μόλις αποβιβαστήκαμε στον Πειραιά να σκύβει να φυλά το χώμα της πατρίδας, ότι φτάσαμε στην Ελλάδα, αυτή είναι η πατρίδα μας. Ζούσαμε φυσικά με αυτό το όνειρο και οι γονείς μου και εμείς. Μεγάλωσα, Νατάσα, με διηγήσεις όλες αυτές οι ταλαιπωρίες, τα βάσανα, τα μαρτύρια που τράβηξαν οι πρόγονοί μας και το ατέλειο το μυρολόι του παππού μου για τους δικούς τους που χάθηκαν όλα τα χρόνια μέσα στο σπίτι μας, υπήρχε αυτή η κατάσταση. Μετά για το θείο μου που έμεινε 30 χρόνια στη Ρωσία, δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ κάποιες σκηνές που ακόμη και τώρα στη θύμησή τους με συγκλονίζουν. Η μία σκηνή ήταν όταν έφτασε ο θείος μου μετά από 35 σχεδόν χρόνια στην Ελλάδα, που ο πατέρας μου τον πήρε στην αγκαλιά του και τον έφερε μέσα στο σπίτι και τον απόθυσε πάνω στην αγκαλιά του παππού μου και του είπε: «Πατέρα σου, τον έφερα, δεν θέλω να σε ξανακούσω να κλάψεις». Δηλαδή, ήταν συγκλονιστικά όλα αυτά που έχουμε ζήσει. Όλα αυτά, όλος αυτός ο πόνος μεταφέρθηκαν μέσα από τους γονείς μου, τον παππού μου, σε μένα και από μένα πια και στα δικά μου τα παιδιά. Αυτά όλα που έχω ζήσει νομίζω ότι ήταν και όχι η αιτία που με όθησε να ασχοληθώ με την παροικία γενικά, όχι μόνο με τα ποντιακά. Mm-hmm. Περισσότερο όμως το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου το είναι αφιερωμένο στα ποντιακά, στην διάδοση και του πολιτισμού, αλλά και στο μεγάλο αγώνα για την αναγνώριση. Έχουμε κάνει διάφορες εκδηλώσεις για να προωθήσουμε αυτή την αναγνώριση. Και νομίζω ότι καταφέραμε κάποια πράγματα. Ναι.
Εσείς στην Αυστραλία έχετε καταφέρει πολλά περισσότερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα μπήκατε σε μία διαδικασία και με λαούς που έχουν βιώσει αντίστοιχα τραύματα να ενωθείτε. Έτσι, με τους Ασσύριους και ήταν πολύ σημαντική, βέβαια, πολύ σημαντική αυτή η κίνηση, μια κίνηση που τη σκεφτήκατε πρώτα εσείς, δηλαδή δημιουργήθηκε στη Βικτόρια. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο εδώ, ας πούμε, στην πατρίδα μας, που θα πρέπει και εδώ να γίνει. Να είμαστε ενωμένοι όλοι μαζί σε αυτό το αίτημα. Δεν είναι μία γενοκτονία, είναι συγχρόνως τριών λαών, τριών εθνικοτήτων, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι το είδαμε και εμείς εδώ στην Αυστραλία, και έπρεπε να το είχαν ήδη δει και στην Ελλάδα, να συνεργαστούν με όλους τους γενοκτονημένους λαούς. Εμείς συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε φυσικά με τους Αρμένιους, τους Ασσύριους και οι Έλληνες, οι τρεις αυτοί λαοί μαζί, μια δυναμική, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που το έχουν επινοήσει. Και προχωράμε πολύ δυναμικά. Όπως γνωρίζετε, έχουν ήδη γίνει 2 αναγνωρίσεις πολιτείες της
Αυστραλίας. Ναι.
Ναι, στο New South Wales και στην Αδελαΐδα. Mm-hmm. Εμείς εδώ στη Μελβούρνη είμαστε λίγο πίσω λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη κοινότητα Τούρκων και μέσα στην κυβέρνηση.
Είναι δύσκολο, μάλιστα.
Ναι, ναι.
Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω.
Ναι, είναι δύσκολο. Η πρώτη που μίλησε για το θέμα της γενοκτονίας, να το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, η Τζένι Μικάκους, η πρώην Υπουργός Υγείας,
ναι.
Ήταν η πρώτη που μίλησε για το θέμα της γενοκτονίας μέσα στην Πολιτική Βουλή εδώ της Μελβούρνης και ήταν στα πρόθυρα του να χάσει και την... τη θέση της, αλλά στηρίχτηκε από τον πρέμιο της Βικτόριας και έτσι παρέμεινε. Λοιπόν, να... οι αγώνες μας ήταν πολύ... Ναι.
Είναι πολύ σημαντικοί οι αγώνες σας και να ξέρετε ότι και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας είμαστε στο πλευρό σας για αυτούς τους αγώνες. Θέλω να πάω και πάλι στη Σοφία Γεωργιάδου και να ρωτήσω το εξής, να ρωτήσω εάν... αυτό το διαγενειακό τραύμα, αυτό το τραύμα μεταξύ των γενεών που έρχεται μετά από τόσο σημαντικά γεγονότα που πολύ σωστά μας το εξήγησε η κυρία Γεωργιάδου, σαφώς και δημιουργούν τραύματα και δεν μπορούν κιόλας να ανταπεξέλθουν και να επουλώσουν εκείνα τα τραύματα όταν συμβαίνουν τέτοιου τύπου γεγονότα όπως οι γενοκτονίες. Βλέπω όμως το εξής, το οποίο για μένα είναι εντυπωσιακό. Ας πούμε στην περίπτωση της Αυστραλίας, κατά βάση τα ηνία σε αυτό το κομμάτι τα έχουν γυναίκες. Είναι, δηλαδή βλέπω τώρα εδώ, έτσι είπαμε για τη Ρώμα Σιάχου, η Λίτσα Αθανασιάδη, η Ελευθερία Άδου Σταματοπούλου, η Σουμέλα Ελευθερία Άδου Σταματοπούλου. Είναι πιο έντονο το τραύμα αυτό στον γυναικείο πληθυσμό ή εξίσου είναι και στους άντρες και στις γυναίκες, κυρία Γεωργιάδου?
Θα πω ότι δεν έχω απάντηση με επιστημονικά δεδομένα. Θα κάνω έτσι μια προσπάθεια να το προσεγγίσω με τις γνώσεις που έχω και να σας απαντήσω. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι το ίδιο έντονο και στους άντρες. Απλά διαφέρει ο τρόπος έκφρασης. Mm. Από την αρχαιότητα οι άντρες ήταν στραμμένοι προς τον εξωτερικό κόσμο να φροντίζουν για τη διαβίωση, να φροντίζουν να εξασφαλίζουν την ασφάλεια της οικογένειας και οι γυναίκες ήταν στραμμένες προς τον εσωτερικό κόσμο, προς τα βρέφη που κυοφορούν, να αφουγκράζονται το μέσα. Οπότε κάπως είμαστε ίσως περισσότερο εκπαιδευμένες στο να ακούμε τον ψυχικό κόσμο, τον συναισθηματικό κόσμο. Και πλέον στη σύγχρονη εποχή με τη δύναμη που έχει αποκτήσει η γυναίκα, αυτό μάλλον το εκφράζει πιο εύκολα. Mm.
Αυτό το τραύμα είναι ίσως και η κινητήριος δύναμη για να προσπαθήσουν να διαδώσουν τον πολιτισμό τους, δηλαδή τις ρίζες τους, την κουλτούρα τους, σε σχέση με άλλους λαούς. Έχω παρατηρήσει, για παράδειγμα, ότι οι πόντοι στο εξωτερικό είναι πολύ περισσότερο δραστήριοι σε σχέση με τους Θεσσαλούς, ας πούμε, έτσι, ή με τους Μακεδόνες. Mm-hmm. Παίζει ρόλο αυτό το τραύμα, το γεγονός ότι προσπαθούν με όποιον τρόπο να διαδώσουν τις ρίζες τους, έτσι?
Θα σας πω, κοιτάξτε, θα κρατήσω δύο λέξεις από αυτές που εξαιρετικά είπε η Ρώμα. Είπε Οδύσσια και Ρωσάκι, ναι, μεταξύ των άλλων.
Ναι, ναι.
Πράγματι πρόκειται για Οδύσσια και ξέρετε τα έπι αφήνουν ιστορία. Το Ρωσάκι είναι κομμάτι της ταυτότητας. Στις περιπτώσεις της προσφυγιάς και της γενοκτονίας υπάρχει μια ρήξη της ταυτότητας, της συνέχειας του ποιος είμαι. Οπότε εκεί σπάει κάπως σε κομματάκια το εγώ. Ποιος ήμουν, ποιος είμαι πλέον. Αυτό το ποιος είμαι πλέον παίρνει πολύ χρόνο στο καθένα από μας να ξαναβρει την ταυτότητά του και να γίνει κάποιος. Γιατί έχει σημασία ο καθένας να είναι κάποιος για να μπορεί να αγωνίζεται για κάτι. Mm-hmm. Γιατί αν δεν είσαι κάποιος δεν μπορείς να αγωνιστείς. Οπότε θεωρώ ότι οι πρόσφυγες έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία ζυμωμένα μέσα τους, γιατί και το τραύμα ζυμώνεται με την κοινωνία, ψάχνοντας να βρουν την ταυτότητά τους, φαίνονται και είναι πιο ενεργοί και πιο δραστήριοι. Γι' αυτό και οι κοινότητες στο εξωτερικό, έτσι όπως και η Βαρβάρα που την εκτιμήσατε, γιατί όντως είναι για εκτίμηση το έργο του δικτύου, είναι άνθρωποι πιο δραστήριοι. Έχει σημασία αυτό, είμαστε διαφορετική κοινωνία όπως το λέτε. Φυσικά και οι Έλληνες, στο σύνολό μας θα πω εγώ, δεν θα κάνω διάκριση, γιατί δεν είναι μόνο το προσφυγικό, είναι και η τουρκοκρατία επί πόσα χρόνια, η οποία στιγμάτισε, τραυμάτισε το λαό.
Βέβαια.
Γι' αυτό και έχουμε πολύ διαφορετική κουλτούρα από πολλούς άλλους λαούς που ιστορικά ίσως υπήρξαν κατακτητές. Εμείς ιστορικά είμαστε κατακτημένοι και καταπιεσμένοι. Αυτό έχει επιδράσει στον ψυχισμό μας, έχει επιδράσει στην κουλτούρα μας και όλο αυτό φαίνεται. Είναι το βίωμα στην καθημερινότητα. Αυτό το ελληνικό τραπέζι, έτσι, που έχει ημνηθεί και κατηγορηθεί πάρα πολύ, έχει την αξία του σε έναν λαό που έχει πεινάσει. Έχει την αξία του για τις πρόσφυγες γυναίκες που χρειάστηκε να πάρουν ένα μπόγο με την αγωνία πώς θα ταΐσουν τα παιδιά τους στο δρόμο ή με το να πεθαίνουν τα παιδιά τους από την πείνα. Οπότε δεν μπορεί να είναι το ίδιο με ένα τραπέζι ενός λαού που υπήρξε πάντοτε χορτάτος.
Ναι, βέβαια. Τι σωστά που μας τα λέτε. Αυτή πολύ... είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έχει το τραύμα, η λέξη τραύμα έχει έτσι μία πολύ αρνητική σημασία, αλλά επειδή είναι κάτι το οποίο υπάρχει μέσα μας τελικά, όπως μας είπατε κυρία Γεωργιάδου, δηλαδή είναι ένα κληρονομικό τραύμα και είναι αυτό που ορίζει και την ταυτότητά μας ή συμπληρώνει την ταυτότητά μας. Θα μπορούσαμε έτσι να το δούμε ότι μας κάνει και λίγο πιο δυνατούς.
Μας κάνει πιο δυνατούς. Δηλαδή... μας κάνει αν το επεξεργαστούμε. Μπορεί όμως να μας διαλύσει.
Ναι.
Σκεφτείτε ότι οι πρόσφυγες της πρώτης γενιάς τραυματίστηκαν ψυχικά και είχαμε πάρα πολλά ψυχικά νοσήματα. Δεν υπήρχε χρόνος τότε και δεν είχε προχωρήσει και η επιστήμη αρκετά για να ερευνηθούν. Τώρα στους σύγχρονες πρόσφυγες που γίνονται πάρα πολλές έρευνες πάνω σε αυτόν τον πληθυσμό και στην ψυχική τους κατάσταση, βλέπουμε την επίδραση.
Όχι, εννοώ, εκεί σαφώς το τραύμα είναι τεράστιο. Μιλάω για το κληρονομικό τραύμα πιο πολύ.
Ναι, αλλά αν η πρώτη γενιά δεν το επεξεργαστεί αποτελεσματικά, περνάει και στη δεύτερη. Το ότι μας κάνει πιο δυνατούς, εφόσον έχουμε την ωριμότητα, να το δουλέψουμε.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και πρέπει να δίνεται βήμα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να δίνεται βήμα στον κόσμο να μιλάει για αυτά, να τα επεξεργάζεται και ναι, τότε σίγουρα βγαίνει πιο δυνατός. Και αυτό κληθήκαμε να κάνουμε κι εμείς. Αυτή είναι η προσπάθεια αυτής της συνάντησης που έγινε χθες. Να δοθεί βήμα ώστε ο κόσμος να το επεξεργαστεί, να δει ότι δεν είναι μόνος του, γιατί είναι σημαντικό να μην νιώθουμε μόνοι στις δύσκολες καταστάσεις. Και να βγούμε όντως πιο δυνατοί.
Άρα χρειάζεται να το επεξεργαστούμε, χρειάζεται να το δουλέψουμε, χρειάζεται να το αναγνωρίσουμε με πάρα πολλούς τρόπους το τραύμα. Έχω και μία τελευταία ερώτηση για σας, κυρία Γεωργιάδου. Είναι ούτως ή άλλως η μετανάστευση ακόμη και για θετικούς λόγους. Έχω φύγει από την πατρίδα, έχω δουλειά, αλλά... ερωτεύτηκα και έφυγα. Βρήκα μία καλύτερη δουλειά. Είμαι πολύ καλά στη νέα μου χώρα, στη νέα μου πατρίδα. Παρόλα αυτά είναι η μετανάστευση με όποιον τρόπο ένα μικρό ή μεγάλο τραύμα.
Θεωρώ πως είναι. Δεν θεωρώ ότι κάποιος για θετικούς λόγους μπορεί, έτσι που το αναφέρατε, μπορεί να εννοούμε θετικές συνθήκες. Οι συνθήκες μπορεί να είναι θετικές σε σχέση με τη βίαιη προσφυγιά, το βίαιο εκτοπισμό, αλλά πάντοτε μία μετανάστευση έχει αλλίωση της ταυτότητας. Γιατί ο κάθε ένας εκεί νιώθει ξένος.
Ναι.
Χρειάζεται χρόνο να ενταχθεί, αν ποτέ το καταφέρει, αν βοηθήσουν οι συνθήκες. Χρειάζεται να δει τι θα κάνει με το προηγούμενο μέρος της ταυτότητάς του. παράδειγμα κάποιος που είναι Έλληνας και μπορεί να βρίσκεται στην Αυστραλία και μπορεί να έχει τώρα δύο πατρίδες. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάτε αυτοί οι άνθρωποι εκεί και η Αυστραλία είναι η πατρίδα τους.
Βέβαια, βέβαια.
Βεβαίως και είναι. Οπότε κάπως να χτίσει την ταυτότητά του, μια σύνθετη ταυτότητα, όπως αυτός την ορίζει, με κυρίαρχο κομμάτι, όποιο αυτός θεωρεί κυρίαρχο, το οποίο είναι πάρα πολύ ατομικό. Οπότε σίγουρα δεν θα πω απαραίτητα ότι τραυματίζεται, αλλά σίγουρα απαιτούνται διεργασίες μέχρι να καταλήξει να συνθέσει μία ταυτότητα χωρίς ρήγματα.
Μάλιστα. Κυρία Γεωργιάδου, κυρία Σιάχου, σας ευχαριστώ θερμά και τις δύο για την παρουσία σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Ήταν εξαιρετική η κουβέντα μας. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ, όπως και τη Βαρβάρα Ιωάννου που μεσολάβησε για να πραγματοποιήσουμε αυτή την κουβέντα, αλλά και το δίκτυο πνευματικής τροφής Ελληνίδων Αυστραλίας που διοργάνωσε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ, να είσαστε καλά και να επουλώσετε τα τραύματά σας.
Ευχαριστίες και από μένα, Νατάσα. Ευχαριστίες και στην Γεωργία. Επίσης να πω και πάλι για την Βαρβάρα Ιωάννου, να είναι καλά και να δίνει βήμα στις γυναίκες για να εκφράζονται και να λένε αυτά τα θέματα που τις απασχολούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω έτσι, και τη Ρώμα και τη Βαρβάρα που μου δώσανε την ευκαιρία να μιλήσω για το τραύμα και σε ένα Νατάσα που μας έδωσε χώρο και χρόνο. Να είστε όλοι καλά και να μιλάτε για αυτά που σας βασανίζουν. Είναι ο μόνος τρόπος να περάσουν.
Συμφωνώ απόλυτα. Καλή συνέχεια σε όλα. Γεια και χαρά.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Σας